ذلك نجم، itu adalah bintang. Perkataan adalah di sini dalam bahasa Arab tiada perkataan yang boleh digunakan sebagai adalah. Kalau dalam bahasa Inggeris is, tiada perkataan Arab yang boleh menggantikan perkataan is. Jadi zalika najmun, walaupun tiada perkataan lain di situ, hanya zalika iaitu bermaksud itu, dan satu lagi perkataan najmun, bintang, kita boleh terjemahkan sebagai zalika najmun sebagai itu adalah bintang.